Μετά την θαυμαστή εμφάνιση, αγαπητοί μου, του Κυρίου μας στους δύο άνδρας που επορεύοντο προς το χωρίον Εμαούς, ήδη προετοιμάζεται νέα εμφάνιση στο Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τώρα εις τους μαθητάς του που ευρίσκοντο εις το υπερόον της Ιερουσαλήμ, και θα ήτο η πρώτη του εμφάνιση στο σύνολο των μαθητών. Αλλά ας δούμε πως μας διηγείται και αυτή την εμφάνιση ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ήταν απόγευμα, περασμένο απόγευμα, όταν οι δύο προς Εμαούς παρακάλεσαν τον Κύριον να μείνει μαζί τους. Η συζήτησή τους με εκείνον ήτο εξόχως ενδιαφέρουσα και πολύ γοητευτική, όπως οι ίδιοι θα ομολογήσουν κατοπινά. Τόσο γοητευτική που ήδη είχε πυρπολήσει το εσωτερικό τους. Δεν ήθελαν συνεπώς να τον αφήσουν να φύγει, ενώ εκείνος προσεποιείτο ότι πορωτέρω πορεύεστε, ότι ήθελε πορωτέρω πορεύεστε, δηλαδή ήθελε να συνεχίσει τον δρόμο του προς βοράν. Και εκείνοι, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, παρεβιάσαν το αυτό. Τον παρεβίασαν, δηλαδή όχι, δεν θα φύγεις. Με το αιτιολογικό ότι προς εσπέραν εστίν και κέκλικεν η ημέρα. Δηλαδή πια τέλειωσε η ημέρα, βασίλευσε ο ήλιος, πού θα πας, πού θα συνεχίσεις την πορεία σου. Και εκείνος παραβιαζόμενος, πόσο το αγαπούσε αυτό ο Κύριος και πάντα το αγαπά να παραβιάζεται, και εκείνος παραβιαζόμενος από τους δύο μαθητάς εισήλθε του μήνες συναυτής, πήγε στο σπίτι τους να μείνει μαζί τους, και ενώ γευματίζει μαζί τους, την ώρα που ευλογεί τον άρτον, σημειώνει συνέχεια ο Ευαγγελιστής Λούκας, διηνύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Ανοίχθηκαν τα μάτια τους και τον ανεγνώρισαν. Και στην έκπληξή τους είπαν, ο Κύριος εστίν. Στην έκπληξή τους αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν, εξυφανίστη. Ή το πλέον αδύνατον οι δύο μαθητέ να μείνουν στο σπίτι τους. Ή το αδύνατον. Η χαρά δεν τους άφηνε. Πράγματι λοιπόν, όπως ήδη έλεγαν κατά την πορεία τους με τον Κύριον προς Εμαούς, ότι κάποιες γυναίκες ήρθαν πρωί-πρωί και μας είπαν ότι είδαν αγγέλους οι οποίοι βεβαίωσαν ότι ο Κύριος Ιησούς ζει και ότι οι Ανέστη είχαν δίκιο, ώστε είχαν δίκιο, ενώ τα λόγια των γυναικών λέγει φάνηκαν σαν παραλήρημα, όσοι λύρος σαν παραλήρημα φάνηκαν αυτά εις τα αυτιά των μαθητών και των άλλων που ήταν εις το υπερόν. Ώστε λοιπόν ο Ιησούς όντως ανέστη. Τον είδαμε. Μαζί μας ήτο. Και ακόμη ότι ενώ ήταν μπροστά μας, τώρα άφαντος εγένετο. Έπρεπε συνεπώς να σπεύσουν αμέσως πίσω στα Ιεροσόλυμα και να βεβαιώσουν τους μαθητάς ότι με τα μάτια των είδαν τον αναστημένο Κύριον, και μάλιστα ώρα πολλοί συνομίλησαν μαζί του. Και αναστάντες, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Την ίδια στιγμή, χωρίς να χρονοτριβήσουν, εγύρισαν πίσω στα Ιεροσόλυμα. Η απόσταση ήταν 60 στάδια, περίπου 11 χιλιόμετρα. Αλλά εκεί όμως τους ανέμενε νέα έκπληξης που στερέωνε ακόμη περισσότερο όχι την πίστη τους, αλλά τη γνώση τους και την εμπειρία τους στον αναστημένον Ιησού Χριστόν. Ας δούμε όμως τι λέγει παρακάτω το ιερόν κείμενον. Και αναστάντες σε αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής, λέγοντας ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και όφθη ενεφανίστη Σίμωνη εις τον Σίμωνα. Παρά τον κόπο και την νυχτερινή ώρα, ενώ είπαν εις τον Κύριον ότι κέκλικε η μέρα και προσεσπέρασε στην, εκείνοι όμως δεν διστάζουν να σπεύσουν να αναγγείλουν την Ανάσταση του Χριστού εις τους λοιπούς μαθητάς. Εκεί βρήκαν τους ένδεκα μαθητάς. Βέβαια ο Θωμάς έλειπε, αλλά ο όρος ένδεκα ή δώδεκα ήταν ένας τεχνικός όρος που σήμαινε το στενό κύκλο των μαθητών και δεν σήμαινε οπωσδήποτε ότι έπρεπε να είναι παρόντες και οι δώδεκα ή οι ένδεκα εμπροκειμένο μετά την Ανάσταση, αφού ο Ιούδας πήρε το δρόμο το δικό του. Ήσαν δε ακόμη, λέγει, και πολλοί που συντρόφευαν τους ένδεκα μαθητάς και έλεγαν και ισχυρίζοντο ότι ανεστήθη ο Θεός, ο Χριστός, ο Κύριος, και μάλιστα ότι ενεφανίστη και εις τον Πέτρον, τον Σίμωνα. Ήδη οι μαθητές άρχισαν να μισοπιστεύουν, έμειναν διστακτικοί να μισοπιστεύουν ότι ο Κύριος ανεστήθη, παρότι ελέγεται ό,τι ελέγεται. Μοιάζει περίεργον, πολύ περίεργον, ότι οι αρχιερείς που δεν επίστευαν εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού θυμήθηκαν ότι έλεγε στις τελευταίες του διδασκαλίες ότι θα ανεστήνετο την τρίτη ημέρα, και το κατενόησαν πολύ καλά. Γι' αυτό εξάλλου πήγαν και είπαν μετά την ταφήν την δεύτερη ημέρα, το Σάββατο, και είπαν εις τον Πιλάτον, Κύριε, λένε στον Πιλάτον, εμνίσθημε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είχε πει ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Μήπως λοιπόν έλθουν οι μαθητές και κλέψουν το σώμα και πούν ότι αναστήθη, και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την πρώτη. Ποια θα είναι η πρώτη πλάνη? Ότι εθεωρείται ο Μεσσίας. Ποια θα είναι η τελευταία πλάνη? Ότι ο Μεσσίας αναστήθη από τους νεκρούς. Και βεβαίως η τελευταία πλάνη, το ότι αναστήθη από τους νεκρούς, θα είναι το χειροτέρα, αν υποτεθεί ότι δεν θα είχε αναστηθεί, αλλά θα είναι απλώς μια διάδοση. Γι' αυτό λοιπόν σε παρακαλούμε, του λέγουν, επίτρεψέ μας να πάμε να φυλάξουμε τον τάφον και να σφαγίσουμε τον λίθον. Και εκείνος τους είπε, πηγαίνετε, όπως εσείς ξέρετε. Και ξέρετε ότι ήξεραν πολύ καλά πως να σφραγίσουν τον λίθον, απλούστατα διότι εκείνους τους ενδιέφερε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Έτσι θα λέγαμε, από τη μία μεριά οι αρχιερείς θυμήθηκαν τούτον τον λόγο του Χριστού, από την άλλη μεριά οι μαθητές τίποτα δεν θυμήθηκαν. Ενώ πολύ περισσότερες φορές ο Κύριος τους μίλησε για τη δική του Ανάσταση, δεν πήγαινε το μυαλό τους. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές είπαμε Χριστός Ανέστη? Πιανού το μυαλό πήγε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί με τα σώματά τους? Πέστε μου τώρα, εγώ να σας ερωτήσω εδώ και να μου πείτε, πιανού το μυαλό πήγε ότι θα αναστηθούμε εμείς με τα σώματά μας, αυτά τα σώματα, αυτά τα σώματα με τα οποία σώματα βλεπόμαστε μεταξύ μας? Ποιανού πήγε το μυαλό εκεί? Αυτό έπαθαν οι μαθητές. Δεν μπόρεσε να χωρέσει το μυαλό τους την Ανάσταση του Κυρίου. Και αυτό βέβαια κατ' οικονομίαν Θεού. Γιατί? για να πιστωθεί ακόμη περισσότερον η Ανάσταση, ώστε από μεν την πλευρά των εχθρών να κατοχυρωθεί το αδύνατον της κλοπής, αλλά και γιατί να κλέψουν το σώμα, να πούν τι, ότι αναστήθη, μα ήδη σαν έμφοβοι, μα ήδη άρχισαν να διαλύονται, να φεύγουν. Ο Θωμάς ήδη είχε φύγει, ο άλλος μαθητής υφτοκτόνησε, οι άλλοι ήταν φοβισμένοι, μόλις εισήγαζε η κατάσταση θα έφευγαν και αυτοί. Γαλιλαίοι ήσαν, τι δουλειά είχαν στα Ιεροσόλυμα, θα πήγαιναν πάλι στις δουλειές τους. Αλλά και να απορριφθεί κάθε φλιαρία μέσα στους αιώνες ότι η Ανάσταση ήταν αντικειμενοποίηση ενός υποκειμενικού πόθου, ενός φαινομένου δηλαδή ψυχολογικού, χωρίς αντικειμενικό αντίκρισμα, γιατί και αυτό υπόθηκε, και υπόθηκε και μάλιστα πρόσφατα. Α, είχαν υπερβολικών πόθων προς τον Κύριον και νόμισαν είναι κατά το εκείνος που ονειρεύεται, βλέπει μπροστά του και ξυπνητός ακόμη εκείνα τα οποία επιθυμεί. Δηλαδή μια, όπως σας είπα, μια αντικειμενοποίηση υποκειμενικών ψυχολογικών καταστάσεων. Έπρεπε λοιπόν αυτά να απορριφθούν. Και τι έλεγαν εκείνοι όταν οι δύο από το χωριό Εμαούς επέστρεψαν να τους πούν ότι ο Κύριος αναστήθη? Βλέπετε, και οι δύο προς Εμαούς. Γι' αυτό πήγαν, έφυγαν. Τι να κάνουμε πια? Και εμείς ελπίζαμε, λέει, ότι αυτός θα είναι ο Μεσσίας, αλλά άγιε συμπαθή τούτης. Αλλά να, μαζί με όλα αυτά, τρίτη ταύτην ημέραν Άγιοι. Είναι η τρίτη μέρα που αυτά έγιναν. Και εμείς είχαμε ελπίσει ότι αυτός θα ήταν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Είδατε απογοήτευση. Κατά οικονομία θεία, για να φανεί αντικειμενικά η Ανάσταση του Χριστού. Και τι έλεγαν εκείνοι που είχαν μείνει στο υπερόν? Διότι οι άλλοι επέμεναν και το έλεγαν, και οι γυναίκες το έλεγαν. Οι μαθητές μισοπίστευαν ότι γέρθη ο Κύριος όντως, πραγματικά αναστήθη ο Κύριος, και μάλιστα όφθη Σίμωνη. Ενεφανίστη στον Σίμωνα. Χωριστά? Ναι. Γιατί μνημονεύεται ιδιαιτέρως ότι ο Κύριος ενεφανίστη στον Πέτρον? Διότι το κορυφαίος των μαθητών. Διότι ακόμη ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί τον Κύριον, και τώρα θα έπρεπε ιδιαιτέρως να επίθετο ο Πέτρος δια την έγερσιν του Χριστού, αλλά και για να υπεγείρει την μετάνοια του Πέτρου. Δηλαδή, να του υπενθυμίσει ότι εσύ με αρνήθηκες γιατί είχες πιστέψει ενδεχομένως ότι οι ελπίδες σου για μένα πήγαν χαμένες. Αλλά και την πίστη του Πέτρου να ενισχύσει στην Ανάσταση τη δική του, αλλά και την αποκατάσταση του Πέτρου εις την άρνησή του. Εξάλλου προεφύτευσε ο Κύριος τον Πέτρο και του είπε, αναφέροντάς του ότι θα τον αρνηθεί, συμπληρώνει, και εσύ ποτέ επιστρέψα στήριξον τους αδελφούς σου. Και εσύ όταν θα γυρίσεις θα επιστρέψεις, δηλαδή θα πιστέψεις, γιατί θα έχεις χάσει την πίστη σου, θα λιγοπιστήσεις. Βοήθησε και τους άλλους αδελφούς σου να πιστέψουν στη δική μου την Ανάσταση. Δια την προσωπική εμφάνιση του Πέτρου, ήδη μας διηγήθηκε αργότερα ο Πέτρος στον Παύλο. Διηγήθηκε ο Πέτρος στον Παύλο. Γι' αυτό και είναι ο μόνος Απόστολος Παύλος που αναφέρει αυτή την εμφάνιση, όπως και ο Λουκάς. Και δεν είναι άσχετον, διότι ο Λουκάς ήταν συνοδός του Παύλου, και ο Παύλος άκουσε για αυτή την προσωπική εμφάνιση προσωπικά από το στόμα του Πέτρου. Γι' αυτό θα σημειώσει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολος Παύλος, και ότι όφθη Κυφά ήτα της 12, και ότι εν εμφανίστη στον Πέτρον, Κυφάς θα πει Πέτρος εβραϊκά, έπειτα εις τους 12, τεχνικός όρος. Λουκάς λοιπόν και Παύλος συμφωνούν απολύτως. Ο δε Παύλος, όταν εκεί στην προς Κορινθίους επιστολή του καταμετρεί τις εμφανίσεις του Χριστού, σκοπός του είναι να δείξει και να αποδείξει την πραγματική Ανάσταση του Χριστού. Τόσοι μάρτυρες, τελευταίους δε μάρτυρες, παραθέτει υπέρ 500 αδελφούς. Τόσοι μάρτυρες τον είδαν. Πλανήθηκε ο ένας, πλανήθηκε ο άλλος, πλανήθηκε ο άλλος, και οι 500 επλανήθησαν. Και συνεχίζουμε το ιερό κείμενο. Και αυτοί, ποιοι, οι δύο προς Εμμαούς, εξηγούν τα εν τη οδό και ως εγνώστη αυτής εν τη κλάση του άρτου. Και αυτοί λέγαν τα δικά τους, ότι πώς ενεφανίστη ο Ιησούς στο δρόμο που πήγαιναν στο χωριό τους, πώς μίλησε και τους είπε τόσα και τόσα με κάθε λεπτομέρεια, αρξάμενος λέει από Μωυσέως και των προφητών, και τους εξηγούσε ότι ο Ιησούς, συγγνώμη, ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα ήταν παθητός, δηλαδή θα υφίστατο πάθη. Και ακόμη αναφέρουν και την εμπειρία τους, όταν είπαν μεταξύ των, ουχή η καρδία ημών είναι και ομένη, η καρδιά μας λέει δεν εφλέγετο ως η ώρα μας μιλούσε για το πρόσωπό του, χωρίς να μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε. Όμως η αναγνώριση γίνεται στην κλάση του άρτου. Ενώ λέει, το λέει σωστά, σοφός, και ως εγνώστη αυτής, έγινε φανερός εις αυτούς, εν τη κλάση του άρτου, στο κόψιμο του ψωμιού. Σηκώθηκε ο Κύριος να κάνει προσευχή και να κόψει το ψωμί. Είναι μια συνήθεια που μέχρι πρότινος ακόμη ο πατέρας μου το έκανε αυτό. Σταύρωνε το καρβέλι από πίσω, σταυροειδός με το μαχαίρι, τρεις φορές, και μετά το έκοβε και μοίραζε το ψωμί. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε αυτή η παράδοση. Και φαίνεται ότι ο Κύριος ακόμη είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο στην κλάση, δηλαδή στο κόψιμο του άρτου, σε ένα κοινό γεύμα. Αλλά το σημαντικότερο, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή εκρατούντο οι οφθαλμοί αυτών, δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν, εκρατούντο οι πνευματικοί οφθαλμοί, γιατί κατά τα άλλα βλέπαν, δεν ήσαν τυφλοί. Και τώρα ο Κύριος ήθελε να αποκαλυφθεί, και σημειώνει, και τότε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί αυτών και επέγνωσαν αυτών. Τότε εκεί κατά την κλάση του άρτου άνοιξαν τα μάτια τους και τον ανεγνώρισαν. Είναι ο χρόνος που αποφασίζει ο Κύριος για να αποκαλυφθεί εις τον άνθρωπο. Πόσες φορές, μα πόσες φορές μπορεί ο άνθρωπος να μιλάει για τον Χριστό, κάποια στιγμή όμως όταν θα αποκαλυφθεί μες στην καρδιά του, τότε αλλοιώνεται η καρδιά. Τότε, πιστέψτε με, ναι, τότε, το έχω δει σε πολλούς ανθρώπους, τότε αρχίζουν τα δάκρυα, τα πολλά δάκρυα. Τότε αρχίζει η αλλίωση της καρδίας, τότε αρχίζει η αλλίωση της ζωής των βιωμάτων, τότε αλλάζει ο άνθρωπος. Τι έγινε? Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή απεκαλύφθη ο Κύριος μέσα εις την καρδία του κάθε πιστού. Συνεπώς είναι έργον αποκλειστικά δικό του. Αρκεί ο άνθρωπος να διαθέτει τις προϋποθέσεις προς τούτο, και αποκαλύπτεται στους ταπεινούς, χωρίς να προκαλέσει ο Κύριος ζημίαν. Γιατί κάποτε όταν εμφανιστεί προκαλεί ζημίαν, έρχεται ως τιμωρός, ως κριτής, και έρχεται εδώ χωρίς ζημίαν, αντιθέτως έρχεται με κέρδος πολύ. Και σε εμάς, αγαπητοί μου, μέσα στους αιώνες δεν αποκαλύπτεται σε μια κοινή κλάση του άρτου, αλλά στην κατεξοχήν κλάση του άρτου, στο μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Και προχωρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ταύτα δε αυτών λαλούντων, αυτός ο Ιησούς έστει εν μέσω αυτών και λέγει αυτής: ειρήνη ημίν. Και ενώ ημέν στους δε λέγουν ό,τι είπαν και ανταλλάσσουν τη γνώση τους και την εμπειρία τους, ενώ αυτά λέγονται, είδατε, ταύτα δε αυτών λέγονται, ο Κύριος ευνίδια εμφανίζεται μπροστά τους. Έστι, λέει, εν μέσω αυτών. Έστι εν μέσω αυτών. Πουθενά δεν αναφέρεται οι φράσεις ή τα ρήματα εισήλθεν και εξήλθεν. Αντιθέτως, πρώτου σταυρού ο Ιησούς εισέρχεται εις μίαν πόλη, εις ένα σπίτι. Εξέρχεται από μίαν πόλη, από ένα σπίτι. Τώρα δεν αναφέρονται τα ρήματα εισήλθεν, εξήλθεν, αλλά ενεφανίστη, έστι, στάθηκε μπροστά. Δηλαδή πώς? Βεβαίως ο Κύριος είτε ο πάντοτε μαζί τους, και όταν ομίλουν ανά πάσα στιγμή επάνω στη γη, που θα ενεφανίζεται ή μάλλον που θα πήγαινε ο Κύριος? Κάπου να ξεκουραστεί, περίεργο. Κάπου να κρυφτεί, περίεργο. Όταν ο ίδιος ή δύνατο να κρατεί τα μάτια των άλλων ή να τα ανοίγει τα μάτια, ποιος καλύτερος τόπος θα μπορούσε να υπάρχει δια τον Ιησούν παρά ο τόπος των μαθητών του, εκεί που ήταν συνηγμένοι οι μαθητές του? Αλλά ήταν μαζί τους, τα μάτια τους όμως εκρατούν το να μην τον βλέπουν. Και όταν ο Κύριος ήθελε, τότε άνοιγαν τα μάτια τους και τον έβλεπαν. Τώρα ο Κύριος θέλει να τον δουν και είναι στη μέση της ομιγύριος των μαθητών και τον βλέπουν. Και όταν ο Κύριος εβεβαίωνε ότι ειδού εγώ με θυμώνη μη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος, να, εγώ είμαι μαζί σας, λέγει, και έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, θα είμαι μαζί σας μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, έως τη συντελείας του αιώνος. Άρα αυτό δεν είναι μόνο για τους μαθητάς, είναι και για τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκείνοι που θα τον πίστευαν θα ήταν διαρκώς παρόν. Τον εβλέπουμε? Να σας ερωτήσω, ποιος δίνει τη ζωή του το μέγιστο αγαθό που έχει στο μαρτύριο, εάν δεν έχει δει τον Κύριον Ιησούν? 40 εκατομμύρια μάρτυρες γνωστοί μέχρι σήμερα υπάρχουν. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν αυτοί να δώσουν σε όλη την κλίμακα των ηλικιών, από τον Άγιο Κύρικο που ήταν παιδάκι τριετές, μέχρι τον Άγιο Πολύκαρπο και τον Άγιο Χαράλαμπο που είχαν περάσει τα 100 τους χρόνια, πώς θα μπορούσαν να δώσουν τη ζωή τους εάν δεν έβλεπαν τον Κύριον? Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μεγάλη ευτυχία και μεγάλη μακαριώτης σε εκείνον που αισθάνεται ότι ο Κύριος Ιησούς είναι πάντοτε και διαρκώς μαζί του. Είναι εκείνο που θα πει ο ψαλμωδός ήδη από την Παλαιά Διαθήκη: προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου, τον έβλεπα μπροστά μου τον Κύριο. Διαπαντός πάντοτε, ότι εκ δεξιών μου εστί να μη σαλευθώ, είναι στα δεξιά μου και με κρατάει για να μη σαλευθώ, να μη κουνήσω. Δηλαδή πάθω κάτι κακό. Ο Ιησούς λοιπόν έστει εν μέσω αυτών. Πάντοτε ο Ιησούς, ο Ιησούς Χριστός ο Κυριός μας, είναι εν μέσω των πιστών του, είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Ποτέ ο Χριστός δεν μένει χωρίς την Εκκλησία, έρημος από την Εκκλησία. Αλλά και η Εκκλησία δεν νοείται χωρίς να έχει στο κέντρο της τον Χριστόν. Θα μου πείτε, τόσα σκάνδαλα στην Εκκλησία, τόσα πολλά. Κάποτε ο Κύριος εκάθευδε μέσα εις το πλοιάριον και γίνεται τρικυμία και τον εξύπνησαν και του είπαν: Κύριε, χανόμαστε. Και τους είπε: γιατί είσαστε ολιγόπιστοι? Μοιάζει ότι κοιμάται. μοιάζει ότι δεν ακούει, μοιάζει ότι δεν βλέπει, αλλά μοιάζει. Ο Κύριος είναι στο κέντρο της Εκκλησίας του, γιατί αποτελεί και το σώμα του η Εκκλησία. Ο Χριστός, όπως λέει ο Ψαλμωδός, αλλά και το χρησιμοποιεί αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, από προσώπου Χριστού το είπε το Ψαλμωδός, εν μέσω Εκκλησίας υμνήσωσε. Ανάμεσα μέσα στην Εκκλησία θα σε υμνήσω, πατέρα μου. Και πώς είναι τώρα, προσέξτε τι λέει το κείμενο, αυτός ο Ιησούς έστι. Αυτός ο Ιησούς έστι. Αυτός. Όχι κάποιος άγγελος. Όχι κάποιο όραμα. Όχι κάποιο είδος του Ιησού. Κάποια μορφή. Αλλά αυτός ο Ιησούς. Αυτός ο ίδιος προσωπικά. Εξάλλου η ενανθρώπιση κατέστησε περιττή την εικόνα και το είδος. Διότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να δούμε το Θεό? Όλοι οι προφήτες έβλεπαν είδος, όραμα. Ποτέ όμως το Θεό πραγματικά. Η ενανθρώπιση τώρα στέκεται η άμεσος πραγματικότης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Σας υπενθυμίζω ότι στην ενανθρώπιση έχουμε μία υπόσταση, ένα πρόσωπο του Θεού, Λόγου το πρόσωπο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον πατέρα. Εκείνος που με έχει δει, έχει δει τον πατέρα. Έτσι βλέπουμε το Θεό όχι ένα σόπτρο μέσα από καθρέπτη, ένα είδωλο, ένα είδος, ούτε εν ενίγματι, ενιγματοδός, αλλά κατά πρόσωπο. Και τώρα λέγει ο Κύριος στους μαθητάς του, ειρήνη ημίν. Ταράχθηκαν όταν τον είδαν, ήταν πολύ φυσικό. Ειρήνη ανάμεσα σε εσάς και το Θεό. Είναι ειρηνική και φιλική η δική μου παρουσία τώρα ανάμεσά σας. Δεν έρχομαι να σας κρίνω. Δεν έρχομαι να σας πω γιατί με αρνηθήκατε, γιατί φοβηθήκατε, γιατί κρυφτήκατε, γιατί ο Πέτρος με αρνήθηκε τρεις φορές με θόρκου. Έρχομαι να σας δώσω ειρήνη και χαρά. Όταν σας άφηνα, σας έδιδα την ειρήνη μου. Τώρα που με ξαναβλέπετε, πάλι σας δίνω την ειρήνη μου. Και σε αυτή την ειρήνη που θα την έχετε πάντοτε, σε αυτή την ειρήνη εδράζετε στο ότι είμαι εγώ. Εγώ ο Λόγος του Θεού, ο Θεός Λόγος, ο αληθινός Θεός Λόγος, που ενυνθρώπισα, ο αληθινός Θεός, που ενίκησα το θάνατο και να ζω. Ειρηνεύεται λοιπόν, και παντού όπου σταθείτε στον κόσμο όλων κηρύσσεται Χριστός Ανέστη.